Олекса Стороженко. Закоханий чорт. Читає Лючія Світлая. Розділ перший. Тільки бачив я рідний край, поки ріс, а там, як отдали у службу, так і пішов не по своїй волі блукати по світу, як те перекоти поле, що вітер носить по степах. Котишся, котишся, поки не зупинить тебе доля або не притопче лихо. Хоч і лучалося мені деколи навідуватись у рідну Україну, так чи довго ж то спочинеш під теплим її крилом? І знов на край світа мандруєш до чорта з рогами. Зате ж літ у 6, а може й більше, як із Курської губернії, уїдеш у Харківську. То так тобі стане легенько, мов на крилах тебе підняло. Та з цього боку Харкова ще не так. З Липець наша Україна теперечки якось московщиною дивиться. Намість шинків – проклята кабащина. Постоялі двори на московський звичай. Скрізь по дорозі тягнуться московські однокінні телеги, одна до другої попричеплювані, як фіги на личинку. Куди не глянь – усе пилипони з рудими бородами, у лоптях, аж занудить на них дивлячись. Так бачите з цього боку, кажу, ще не так, а от як перехопишся через річку Харків, то хто б не сказав, що це Божа сторона. Тут зараз починається отой великий бір, що високі сосни аж хмару підпирають. Оце ж вам і основа, де батько наш Квітка збив собі з своїх повістей такий міцний човен, що до віку вічного буде плавати по плюгавій річці Леті. Отут же і вольна. Сюди ж то харківські міщани і народ, ударивши лихом об землю, сходяться одвести душу і задавить горе свого бездолля. Отут побачили б ви у неділю і по праздниках, скільки збирається народу. Верстов на 5, а може й більше, уподовж дороги гуля міщанство. Дівчата у стрічках, у стьошках, молодиці у парчевих очіпках, у кармазинах, у глазеті. А козацтво у брилях, у чуйках фабричного сукна, шовковими поясами підперізувані. А скільки ще того лакейства у фраках та сюртуках, мов та німота. Інші збились біля музики, садять гопака, вибивають тропака, аж лихо сміється. Другі посідали кубками, снідають, кружляють горілку, деревені гнуть, співають, регочуться, аж луна округи йде. Їдеш було, дивишся, дивишся, та й не втерпиш. Вилізеш з тарантаса і підійдеш до якого-небудь товариства. Хліб та сіль, люди добрі, скажеш. Спасибі, от кажуть і просять. Сідайте, не погребуйте хлібом Божим. Сядеш було до гурту, вип'єш корячок горілки, з'їси шматок сала, побалакаєш із свого додаси веселого слова. Боже милий, як же то вони дякують? Станеш прощатися, то так і загомонять. Пошли вам, Господи, усякого щастя за те, що простих людей не цураєтесь. Буває таке, що яка-небудь молодиця, червона як маківка, схопиться, обійме та й поцілується на прощання. Все, каже, щоб не скоро забули нашу хліб-сіль. Сміху такого наробить вража молодиця. Так усі й покотяться, ухопившись за животи. Що ото за втішні та швидкі ті харківські молодиці? Нехай їм легенько й ікнеться. Проїхавши кілька верстов бором, станеш підніматися на гору. Тут вже темна соснина починає мішатися з дубом, липою, клениною. Усе стає густіше, густіше. Дерево переплило світами, як те волосся. Орішник, глот, шипшина порозростались, стоять, як добра огорожа. Чим далі їдеш, тим краще врода. Пішли й долинки з прогалинами, як рута зеленими, і яри з проваллям, що як глянеш, то голові закрутиться. Мій Боже милий, що за ліс? Якого нема тут дерева? І високих величезних, і старих скорчених похнюпих, що вже віку свого доживають. І інше зламане хуртиною опалене блискавкою стоїть собі край дороги, як чернець. Там трухлявий пень схилився, як той старець з торбою. Куди не глянь, усе тебе чарує, привітає, усе тобі всміхається. Здається, сама рідна наша Україна вийшла тобі назустріч. То спогляне на тебе гарячим сонцем, то притулиться пахучим холодком із темного лісу, то промовить піснею, то зветься соловейком, жайворонком, то неначе грається з тобою, затурчить у вуха горлицею, залоскоче тихесеньким вітерцем. Так тобі весело, так легенько, мов у раю. Душа мліє, серце труситься, то котить, буцім що до тебе промовляє. Не розбереш, що воно розказує, а слухаєш, не наслухаєшся. Як не наслухається мати своєї дитини, бо та мова солодша для неї од медової речі найрозумнішої людини. Розділ другий. Од'їхавши од Харкова верстов 20, ліс почина рідіти. З високої гори вже видко село Мерехву, з церквами, дзвіницями, садками й ливадами. Геть-геть розкинулась по долині. За селом блищать течії, затоки й озера мжі. Потекла вона уліво проміж кущів, верболозу і вільхи, а напроти гладко стелиться з могилами широкий степ. Сивіє старенький, як море, мріє-мріє, поки не з'їдеться з небом, а небо з землею. Гуляйте, очі, гуляйте, думи, як колись гуляло по сьому степу вольне козацтво. Проїхавши Мерехву і перебравшись через плеса мжі, виїдеш на торговий шлях, що йде у Крим. Протоптала цей шлях ще татарва, як колись ходила на наше безголов'я під Москву палити городи і забирати у неволю хрещений люд. Скільки оком кинеш, скрізь по дорозі, як гадюка, сунуться хури. Назустріч везуть шльонку, кожі, сіль, рибу. Скриплять татарські гарби, запряжені буйволами і верблюдами. Із Харкова везуть усякий крам. Машини, паровики, їдуть купці у Крим, у Бердянське, їдуть пани туди, відтіль, женуть табуни, гурти, отари, іде народ на заробітки у степи і к морю. Літом весело й глянуть на цей шлях. А побачили ви весною або у восени, що то діється? Крий Боже, яке лихо! Замордована скотина по саме череву грузне у багні. Народ бичується, топиться по балках, по перетічках, бодай і не згадувать. Отут би простягти залізну колію, потекла б по ній золота річка живущої і цілющої води. Дуже ще бідуєш, їдучи по сьому шляху на обивательських. Розкажу вам, якого раз набрався я лиха, здавшись на відкритий лист. Із Мерехви на Почтарських ще згодя добіг я до Таранівки. Прямо у волосне правління ввійшов, так гарно, посередині стіл зеленим сукном засланий, як у суді. І патрет висить. Дивлюсь, нема нікого. Тільки якийсь каліка, скочивши, сидить біля скрині, себто стереже громадські гроші. «Є коні?» – питаю. «Нема», – схопившись, одвітив каліка. «А писар де?» «На селі». «Коли б покликать?» «Зараз збігаю». Пошкандибав сердешний, через яку там годину йде писар повагом. Ще молодий, шапка на бакир, у китайчастій черкесці і в опойкових чоботях. «Чого вам треба?» – спитав він, доходячи до мене. «Коней, голубчику». «А подорожня чи пак відкритий лист є?» Подав йому відкритий лист. Він подивився, зараз і прогони вищитав. Такий спритний. І ще накинув кілька верстов залишніх. Видно, що був уже за Харковом. І головою мота, як москаль, щоб патли не лізли йому у вічі. І випинається, і палець засовує за гаплик. «Ану, лишень!» – гукнув писар на каліку, сховавши в кишені гроші. «Бігай за десятником, та швидше!» Знов пошкандибав каліка. Не скоро веде того десятника. «Тройку коней!» – грізно крикнув писар на його та аж почервонів із зла. «Не позакладало», каже десятник. «Тільки що коні пасуються в степу». «Так що в степу? Підіймайте та й ведіть. Ще треба знайти, куди вони позабігали, ті бісові коні. Та тоді вже ловить». «Так іди та й шукай, а тутечки опріч ляпаса нічого не знайдеш». Зник десятник, як на той світ провалився. Уже є й село обійшов, і у тарантасі добре виспався, а коней нема. Надвечір вже пригнав двох шкапок з лошатами. «А третя?» – питаю. «Ще не піймали», – озвався десятник. Там таке прудке звір'я, бодай воно здохло, що ніяк його не наздоженеш. Аж ось ведуть того прудкого і ломакою підганяють. Бачте, втомилось сердешне, утікаючи. Стали запрягать, пораються, як мокре горить. Розгледілись, і того нема, і другого. І знов погнали каліку за вішками, за через сідельником. Да так аж до захід сонця додержали. Рушили, ледве коні везуть. Не схаменулись, як і ніч. Погонич повертає то в той бік, то в другий. Загубив господів син дорогу. Лає і коней, і хто їде, і ніч, і степ. «Куди тебе нечиста мати носить?» – питаю погоничи. «Дорога пряма, як стрілка, а ти крутишся, як муха в окропі». «А коли ж нічого не бачу?» – каже погонич і вишки кинув. «У мене куряча сліпота. Що тут робить? Увесь степ покарбований дорогами. Не втрапиш своєї, то казна куди ще заїдеш?» Думаю собі, хоч би доїхав до трактира, що недалечко від Таранівки. Нічого робити, сам сів за машталіра і потихеньку підтюпцем благополучно доплились до того трактира. Розділ третій. Хазяйка цього заїзного двору, велика цокотуха, була добре мені знайома, ще з малку її знав. Давно не бачились, а тільки війшову хату зараз пізнала. «Чи живі, чи здорові?» – спитав я, протираючи очі і розглядаючись. «Слава Богу!» – одвітила хазяйка. «Старіймось потрошки, ось подивіться на мою Олесю. Матір переросла». Хазяйка глянула на чорнявеньку дівчину. «А це сліпенький дід!» Хазяйка показала на столітнього дідугана, що сидів на покуті, схиливши бідолашну свою голову на груди. «Колись співав по ярмарках, а теперенький тільки луна ходить по світу від його пісень. Увесь голос виспівав і бандуру потрощив. Гарна дівчина Олеся». Така повна, миловида. А я дивився на діда. Зроду такого не бачив. Біле волосся, густе як ліс, прикривало йому високе чоло. Брови насунулись на самі очі. А широка борода аж до пояса доходила. Отак узяв би пензель та й списав вам Сатурна. «Відкіль, старий?» – спитав я діда, сідаючи біля нього. «Хто його зна?» – обізвалася хазяйка. «Увесь свій вік вештається по світу. Жив колись за берекою, та давно ж теперечки вже забув і свій хутір, і свою хату». «Ні, не забув», – обізвався дід, – «не забув». «Куди ж тепер ідеш?» – спитав я діда. «У Павлоград». «Що ж там будеш робити, співати чи що?» «Та ні, кажу вам», – перехопила хазяйка. «Він тепер не співає, він тільки розказує». «А що ж він розказує?» «Що з ним діялось на світі, як козаки билися з ляхами, з татарами, про відьом, про чортів? Він увесь світ виходив. Був у Чорноморії, у Глухові, за Києвом був. А чи не наставить вам самовару?» «Настав, пані маточко». «От і добре, старенького напоїти гарячим, то він вам ще за те що-небудь розкаже». «Чи довго вже волочишся по світу?» – спитав я діду Гана, як ми зосталися одні. «Довго, дуже довго», – отказав старий, важко зітхнувши. «Я ще оженився очаківську зиму. Ми тоді жили на запорозьких землях вольними козаками. Як же зруйнували кіш, то наш посьолок з землями достався якомусь пану. Не схотів я зоставатись панським, запріг коні, взяв жінку з дітьми, дівчину по восьмому годку і хлопчика-годовичка, та й помандрував у Чорноморію. От тора довелось простувати степом, як морем, ні хутірця, ні землянки. Той рік була засуха, якого лиха ми не одвідали. Кінь без паші і водопою здох, і ми пішли пішки. Що було з нами запасу, поїли, тільки й живились корінням. Не пройшли 10 днів, як поховали дочку і сина. А там з нудьги та голоду занедужала жінка. Я ніс її на своїх руках, поки не віддала душі Богу. По Чорноморі я вештався 35 літ. Бився з черкесом, плавав на Чорному морі, а там потягло мене знову рідну сторону. Схотіла ще побачити батьківську хату і поклонитися батьківській матчиній могилі. Прийшов і не пізнав нашого хутора. Де була наша хата, там розкинувся панський сад. А де було кладовище, там стояв шинок. Вийшов я на вигон, глянув на слободу й округи, згадав молодий вік, батька, матір, жінку, дітей. Заплакав та й пішов собі світ за очима. От уже 30 літ, як тут вештаюсь, а 3:30, як живу. А бреше вона, батьківської хати не забув. Було, як заспіваю, то мені здавалося, що я сиджу біля своєї хати, і мене слухають батько, мати, жінки, діти. Небагато слів у оповіданні діда, а скільки ж то лиха. І не хотів він розжалобить мене, а глибоко уразив серце, важко засмутив душу. Довгу низку лиха нанизала йому злая доля. Хазяйка не дала мені старим добре й розговориться, принесла чашки і знов заторохтіла. То про Троїцький ярмарок, то які панночки повиходили заміж, які ще позоставались, налічила з десяток померших і присікалася до діда, чому він не розказує. «Як же мені розказувати?» – сердито обізвався дід. «Коли не даєте й рота роззявить, стрегочете, мов сорока на вербі». «Мовчатиму, їй же Богу мовчатиму», – перебила хазяйка. «Тільки розкажіть, будьте ласкаві, про закоханого чорта». «Добре, добре, розкажу, чому не розказати?» Дід з великим смаком пив чай, заїдаючи харківськими бубликами, а там, як вихилив ще дві чашки з ромом, то аж помолодшав. «От тепер, – каже, – якось сили добув. Здається, якби була бандура, то ще й заспівав би». Кінець. Книга видана мультимедійним видавництвом Стрельбіцького. 2019 рік.